μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Β, εδάφια 13 έως 17, στη σελίδα 893. Και αποστέλουσι προς αυτόν την άς των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, δια να παγιδεύσωσιν αυτόν εις λόγον. Και εκείνοι ελθόντες λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι είσαι αληθής, και δε σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, αλλά επαληθεία στην οδό του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένον να δώσομεν δασμόν εις τον Κέσαρα ή ουχή. Και είναι ενδιαφέρον εδώ ο Μάρκος, οι άλλοι ευαγγελιστές το σταματούν εδώ, ο Μάρκος μας δίνει και μια δεύτερη ερώτηση που την κάνει πολύ προσωπική. Με άλλα λόγια, το θέμα εδώ δεν είναι ακαδημαϊκό να το συζητήσουμε, τι είναι το σωστό, τι είναι το δέον, αλλά να τα κάνουμε τα πράγματα όσο πιο προσωπικά γίνεται. Και συνεχίζει, να δώσομεν ή να μην δώσομεν. Από εδώ δεν μπορείς να ξεφύγεις, έτσι. Εδάφε 15. Ο δε γνωρίσας την υπόκριση αυτών, είπε προς αυτούς, τι με πειράζετε, φέρετε μη δυνάριον δια να είδω. Και εκείνοι έφεραν και λέγει προς αυτούς, τίνος είναι η εικόν αυτή και η επιγραφή, η δε είπον προς αυτόν του Κέσαρος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, απόδοτε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν, και θαύμασαν δι' αυτόν. Ας ζητήσουμε την ευλογία του Κύριου σαν άγνωσμά μας. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου τον Άγιο, μίλησέ μας, φανέρωσέ μας πράγματα, δείξε μας τους δικούς Σου δρόμους, ύψωσε τον Υιό της αγάπης Σου, τον Κύριο Ιησού, στο όνομα του οποίου και προσευχόμαστε. Αμήν. Ασχολείται ο Ιησούς με την πολιτική? Ή ο χριστιανός μπορεί, πρέπει, επιτρέπεται να ασχολείται με την πολιτική? Είναι μια ερώτηση που πολλοί την απαντούν με πολλούς και διάφορους και διαφορετικούς τρόπους. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε το τι ο Χριστός έκανε όταν ήρθε αντιμέτωπος με ένα πολιτικό ζήτημα, με μια πολιτική ερώτηση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εδώ έχουμε μπροστά μας ένα θέμα καυτό, επίκαιρο στην εποχή του, ένα πολιτικό ζήτημα, και ο Ιησούς Χριστός έρχεται αντιμέτωπος με αυτό. Και το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να δούμε πριν δούμε οτιδήποτε άλλο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός δεν αποφεύγει το θέμα αυτό. Δηλαδή όταν το ρωτούν, πρέπει να πληρώνουμε αυτόν τον συγκεκριμένο φόρο στον Κέσαρα, ναι ή όχι? Αυτό, όπως θα δούμε σε ένα λεπτό, ήταν ένα πολύ φορτισμένο πολιτικό θέμα εκείνης της εποχής. Και ίσως θα δείτε ότι μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα και από την δική μας εποχή. Αυτά όμως σε ένα λεπτό. Είναι ένα πάρα πολύ καυτό ερώτημα της εποχής του, που καλούν τον Ιησού Χριστό να πάρει θέση. Και προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν λέει, μην απασχολείτε εμένα με τέτοιου είδους πράγματα. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Δεν ήρθα εδώ να ασχοληθώ με την πολιτική. Δεν με αφορούν αυτά τα πράγματα. Δεν το προσπέρασε το ερώτημα. Το απάντησε. Και θα ήθελα αυτό να το σημειώσουμε, γιατί είναι τεράστια σημασία. Ο Ιησούς Χριστός δεν απέφυγε θέματα που αφορούσαν την πολιτική. Ενεπλάκησε αυτά. Ασχολήθηκε με αυτά. Μπήκε μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως που θα ήθελα να σας δείξω και να δούμε μέσα από την περικοπή μας είναι ότι το έκανε με έναν δικό του τρόπο. Μπήκε, ασχολήθηκε, μπλέχθηκε μετά της πολιτικής της εποχής του, αλλά με έναν πολύ δικό του τρόπο. Και θα δούμε τρία χαρακτηριστικά του τρόπου του Χριστού, του τρόπου με τον οποίο ο Χριστός ασχολήθηκε με την πολιτική. Το πρώτο, να στα πω και τα τρία, να τα έχετε στο μυαλό και μετά να τα πάρουμε ένα-ένα. Το πρώτο είναι ότι ασχολήθηκε με την πολιτική χωρίς να παγιδευτεί στις κατηγορίες και στην ορολογία της πολιτικής. Ασχολήθηκε με την πολιτική χωρίς να παραπλανηθεί και να ξεχάσει ποια είναι τα όρια και οι περιορισμοί της πολιτικής. Και τέλος, ασχολήθηκε με την πολιτική προτάσσοντας έναν εναλλακτικό τρόπο πορείας και πολιτικής. Θα τα δούμε όμως ένα-ένα. Ξεκινούμε με το πρώτο. Ο Ιησούς ασχολείται με την πολιτική, με τα καυτά πολιτικά ζητήματα της εποχής του, χωρίς όμως να παγιδεύεται στις κατηγορίες της πολιτικής, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η πολιτική, στον τρόπο με τον οποίο αναλύονται τα θέματα. Κοιτάξτε το ερώτημα, ή μάλλον πιο σωστά και πιο χρήσιμο θα ήταν για λίγο, πριν δούμε το ερώτημα που απευθύνουν στον Χριστό, να δούμε ποιοι είναι αυτοί που το απευθύνουν το ερώτημα. Διαβάζουμε ότι ήταν δύο ομάδες ανθρώπων. Ήταν οι Φαρισαίοι Κοιτάξτε στο εδάφιο 13, οι Φαρισαίοι και οι Ηροδιανοί. Οι Φαρισαίοι και οι Ηροδιανοί. Τώρα, αυτές οι δύο ομάδες ανθρώπων είναι τα δύο πολιτικά άκρα στο φάσμα το πολιτικό του Ισραήλ εκείνη την εποχή. Είναι τα δύο, είναι δύο απόψεις που συγκρούονται και βρίσκονται στον αντίποδα η μία της άλλης. Απ' τη μια πλευρά λοιπόν είναι οι Φαρισαίοι. Τώρα, δεν θα τολμήσω να κάνω αναγωγές και αναλογίες με το σήμερα, αλλά θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ προφανή όλα αυτά που θα σας περιγράψω εδώ. Ποιοι είναι οι Φαρισαίοι? Οι Φαρισαίοι είναι οι εκφραστές του εθνικοθρησκευτικού εβραϊκού ζηλωτισμού. Είναι οι περήφανοι πατριώτες. Είναι αυτοί που λένε εμείς είμαστε οι καλύτεροι, εμείς είμαστε οι πρώτοι, σε μας ο Θεός αποκάλυψε τον νόμο και δεν θέλουμε πάνω στο κεφάλι μας ξένους δυνάστες που θα μας λένε τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και θα είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς. Αυτοί είναι οι Φαρισαίοι. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τους Ηροδιανούς, που η λέξη σχετίζεται με το όνομα του Ηρώδη, έτσι. Και ο Ηρώδης είναι ο εγκάθετος βασιλιάς, ο οποίος συνεργάζεται με τους Ρωμαίους. Είναι λοιπόν οι οπαδοί της φιλορωμαϊκής δυναστείας του Ηρώδη. Είναι αυτοί που με έναν ρεαλισμό και κινησμό λένε, κοίταξε κάτι, οι Ρωμαίοι είναι αναπόφευκτοι. Τους Ρωμαίους δεν μπορούμε να τους ξεφύγουμε. Είναι η δεδομένη δύναμη και καλά θα κάνουμε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους, μπας και επιβιώσουμε. Τώρα, σας λέω, δεν θα κάνουμε αναγωγές σε κομματικά συγκροτήματα και ταυτότητες, αλλά νομίζω πολύ καλά μπορούμε να τους πούμε οι μνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί. Ακριβώς αυτό είναι, έτσι. Και δείτε η κοινωνία μας πως έχει πολλωθεί μέσα αυτή την ρητορία, έτσι. Απ' τη μια πλευρά λοιπόν είναι οι μνημονιακοί, οι Ηροδιανοί που λένε κοίταξε οι Ρωμαίοι πρέπει να είμαστε εδώ πέρα μαζί τους μέσα στη ρωμαϊκή επικράτεια και αυτό έχει κόστος, θα πληρώνουμε τους φόρους κτλ. Και απ' την άλλη είναι οι αντιμνημονιακοί, οι Φαρισαίοι που σου λένε εμείς δεν θέλουμε κανένα πάνω από το κεφάλι, μια χαρά θα τα καταφέρουμε μόνοι μας κτλ. Δείτε λοιπόν πως οι τάσεις αυτές υπήρχαν τότε όπως υπάρχουν και σήμερα και ο Ιησούς Χριστός έρχεται αντιμέτωπος με αυτούς και του θέτουν το ερώτημα. Του λένε να πληρώσουμε αυτόν τον φόρο. Και αυτός ο φόρος, καταλαβαίνετε, δεν είναι ένας οποιοσδήποτε φόρος. Είναι ψήφος. Τι να ψηφίσουμε. Τι ψηφίζεις. Ψηφίζεις μνημονιακούς ή αντιμνημονιακούς. Ψηφίζεις τους Ρωμαίους ή όχι τους Ρωμαίους. Τι από τα δύο ψήφια. Αν πληρώσεις τον φόρο, είναι σαν να λες αποδέχομαι τους Ρωμαίους κατακτές. Τι να κάνουμε, αυτό είναι, πρέπει να αποδεχθούμε. Αν δεν πληρώσεις τον φόρο, γίνεσαι επαναστάτης, λες πρέπει να τους αποτινάξουμε. Αν πληρώσεις, αν απαντήσεις ναι, έτσι, και δείτε πώς τίθεται η ερώτηση, κλειστή, σφιχτή, έτσι, δεν τον αφήνει τον Χριστό περιθώρια ελιγμών, έτσι, ή ναι ή όχι. Θα δώσουμε ή να μην δώσουμε. Λοιπόν, αν πεις να δώσουμε, θα χαρούν οι Ηροδιανοί, θα θυμώσουν οι Φαρισαίοι. Αν πεις να μην δώσουμε, θα χαρούν οι Φαρισαίοι, θα θυμώσουν οι Ηροδιανοί. Σε μια τέτοια κατάσταση μέσα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και επαναλαμβάνω, θα μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να πει, μην με απασχολείτε εμένα με τέτοια πράγματα. Έτσι. Εγώ εδώ δεν ήρθα να λύσω τώρα τα πολιτικά ζητήματα. Δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα, δεν με αφορούν αυτά τα πράγματα. Αφήστε με εμένα να σας μιλήσω για τη βασιλεία των ουρανών, να σας μιλήσω για τα κρίνα του αγρού, να ευλογήσω τα μικρά παιδάκια. Εγώ για τέτοια πράγματα ήρθα. Αλλά προσέξτε, προσέξτε. Ο Ιησούς Χριστός στέκεται εκεί, μέχρι τέλους. Απαντά, εμπλέκεται. Μπαίνει μέσα στη συζήτηση. Αλλά, και εδώ είναι το σημαντικό, δεν τους κάνει τη χάρη να μπει μέσα με τους δικούς τους όρους. Μπαίνει μέσα στην πολιτική καυτή συζήτηση της εποχής του, όχι όμως με τους δικούς τους όρους, αλλά με τους δικούς του όρους. Με άλλα λόγια, δεν αποδέχεται τις δικές τους κατηγορίες, τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι αντιλαμβάνονται και αναλύουν τα πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός θέτει εκ νέου με τον δικό του τρόπο την ατζέντα των πραγμάτων, το καταλαβαίνετε. Τους απαντά λοιπόν, τους απαντά, αλλά με έναν πολύ δικό του τρόπο. Και εδώ νομίζω έχουμε το πρώτο σημαντικό μάθημα. Ο Ιησούς Χριστός δεν χωρά σε κανένα κόμμα. Δεν θα σας πω τι θα ψηφίσετε, αλλά έχω πολλά πράγματα να σας πω για το πώς πρέπει να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο Ιησούς Χριστός δεν χωρά σε κανένα κόμμα. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να ταυτίζεται σε κάτι, αλλά να αναιρεί πολλά άλλα. Μπορεί να ταιριάζει με κάτι, αλλά να έρχεται αντιμέτωπος και να προκαλεί κάποια άλλα πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός ανήκει στον εαυτό του. Αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν, προσπαθούν να βάλουν τον Χριστό μέσα στις δικές τους κατηγορίες, σκέψεις. Είσαι αυτό, είσαι εκείνο. Ο Χριστός ανήκει στον εαυτό του, δεν χωράει σε κανέναν κομματικό και πολιτικό σχηματισμό. Και ας τον αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να είναι μέσα και έξω. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το σκεφτούμε και για τον εαυτό μας. Και ξέρετε, βλέπω έχουμε αρκετούς επισκέπτες σήμερα, θα με συγχωρέσουν. Φαντάζομαι κάποιοι είναι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πάντοτε είναι ευκολότερο να λες ένα παράδειγμα από το εξωτερικό παρά από το εσωτερικό. Γι' αυτό θα μου συγχωρήσουν οι επισκέπτες για να πω το εξής παράδειγμα. Όσο ζούσα στην Αμερική, παρατήρησα το εξής. Πήγαινα για παράδειγμα στην Ατλάντα, στο Νότο, και άκουγες εκεί με πιστούς που μιλούσα. Είναι δυνατόν κάποιος να είναι χριστιανός, να ακολουθεί τον Χριστό και να ψηφίζει δημοκρατικούς στην Ατλάντα? Μετά εγώ ζούσα στη Βοστόνη. Στη Βοστόνη είναι πιο φιλελεύθερη. Πήγαινα λοιπόν στο θεολογικό σχολείο στη Βοστόνη και άκουγα. Είναι δυνατόν ποτέ κανείς να είναι χριστιανός και να ψηφίζει ρεπουμπλικάνους? Προσέξτε. Προσπαθούμε να βάλουμε τον Χριστό μέσα στις δικές μας κατηγορίες. Αφήστε τον Χριστό να είναι έξω, όχι με μία έννοια απομάκρυνσης και αδιαφορίας, αλλά με μία έννοια πρόκλησης. Ο Χριστός δεν χωρά σε κανένα κόμμα. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι: ψηφίστε όποιο κόμμα είναι της αρεσκίας σας, ψηφίστε. Αλλά ποτέ μην μπείτε, μην φορέσετε το κουστούμι του, μην γίνετε τυφλοί οπαδοί. Ο Χριστός δεν χωρά και ο χριστιανός κατά συνέπεια σε τίποτα ανθρώπινο. Τώρα, ερχόμαστε στον δεύτερο τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός έρχεται αντιμέτωπος με το ερώτημα της πολιτικής. Και βλέπουμε λοιπόν δεύτερον ότι ο Χριστός ασχολείται με την πολιτική χωρίς όμως να έχει αυταπάτες, χωρίς να παραπλανιέται σε ό,τι αφορά τα όρια της πολιτικής. Τα όρια της πολιτικής. Προσέξτε πώς απαντά ο Χριστός. Το βλέπουμε λίγο-λίγο. Τους λέει απόδοτε, αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί που είναι ένα βαθύ ρήμα, δεν θα μπούμε τώρα σε όλη την ανάλυση του, αλλά λέει απόδοτε στον Κέσαρα αυτά που είναι του Κέσαρα και στον Θεό αυτά που είναι του Θεού. Ξέρετε, υπάρχει ένας τραγικά λάθος τρόπος να το διαβάσουμε αυτό και είναι ο πιο δημοφιλής. Πάρα πολλές φορές, νομίζω και στην πατρίδα μας, ακούμε όλη αυτή τη συζήτηση για διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Και φυσικά, σαν ευαγγελικοί διαμαρτυρόμενοι χριστιανοί στην Ελλάδα, το θέλουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Λέμε, πολύ σωστά, πρέπει να γίνει. Πολύ συχνά όμως ακούμε την εξής επιχειρηματολογία. Γιατί πρέπει να διαχωριστεί η Εκκλησία από το κράτος? Επειδή, το λέει και η Γραφή, δώσε στον Κέσαρα αυτά που είναι του Κέσαρα και δώσε στον Θεό αυτά που είναι του Θεού. Άλλα είναι του Κέσαρα, άλλα είναι του Θεού. Λάθος. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή το ζητούμενο ότι ξέρεις, στον κόσμο αυτόν υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι του Κέσαρα και κάποια άλλα πράγματα που είναι του Θεού. Όχι, όλα τα πράγματα είναι του Θεού. Μην κάνουμε τον Θεό, μην μειώσουμε τον Θεό σε καθηγητή θρησκευτικών. Δηλαδή, εσύ θα μπαίνεις μέσα στην τάξη να διδάσκεις θρησκευτικά. Αλλά μην τυχόν και πεις κάτι που έχει να κάνει με τα μαθηματικά ή με την φυσική ή με την βιολογία ή με τη φιλοσοφία ή με την ιστορία. Εσύ είσαι των θρησκευτικών. Ο Ιησούς Χριστός είναι ολικιάρχης, για να μην πω υπουργός εθνικής παιδείας. Έτσι είναι ο κόσμος όλος δικός του. Δεν είναι λοιπόν το θέμα διαχωρισμός σε αυτές τις σφαίρες. Ακούμε τον Θεό, σε αυτές τις σφαίρες ακούμε τον Κέσαρα. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να διαχωριστεί η εξουσία του Κέσαρα από την εξουσία του Θεού. Το θέμα είναι, προσέξτε με, να σχετικοποιηθεί η εξουσία του Κέσαρα σε σχέση με την εξουσία του Θεού. Δεν τη διαχωρίζει, την σχετικοποιεί. Δηλαδή λέει, έχει κάποια εξουσία ο Κέσαρας, αλλά η εξουσία του είναι σχετική σε σχέση με την απόλυτη εξουσία που είναι του Θεού. Να το διαβάσω σε μία φράση που εδώ τα λέει πολύ ωραία ο Στέλιος Ράμφος στο βιβλίο του «Το μυστικό του Ιησού». Τι σημαίνει αυτή η φράση? Να είστε σχετικοί με το σχετικό και απόλυτοι με το απόλυτο. Τέλεια. Να είστε σχετικοί με το σχετικό και απόλυτοι με το απόλυτο. Τώρα, από πού το βγάζουμε όλο αυτό? Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Θυμηθείτε ο Ιησούς Χριστός λέει, για να δω ένα δινάριο. Και τους λέει, πιανού την εικόνα. Το προσέξατε αυτό? Έχει το δινάριο. Πιανού την εικόνα έχει το δινάριο. Λοιπόν, σε ό,τι πάνω υπάρχει κάποιο η εικόνα, αυτό ανήκει σε εκείνον. Σύμφωνοι? Ας κάνουμε, ας πούμε, αυτή τη συμφωνία. Αν πάνω σε κάτι υπάρχει εικόνα κάποιου, αυτό ανήκει σε εκείνον. Λοιπόν, το δινάριο ποιανού εικόνα έχει, του Κέσσαρα. Λοιπόν, σε ποιον ανήκει, στον Κέσσαρα. Αλλά εμείς που ξέρουμε την Αγία μας Γραφή, αμέσως σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Λέμε, ωραία, τι έχει την εικόνα του Θεού. Δώσε στον Κέσσαρα αυτά πάνω στα οποία ο Κέσσαρας έχει τέτοια αγωνία και βάζει την εικόνα του για να τα διεκδικήσει, τα δινάρια. Δώσε στον Θεό αυτά που είναι του Θεού. Τι είναι του Θεού? Πού επάνω ο Θεός έχει βάλει την εικόνα του? Γένεσης, τα πρώτα κεφάλαια. Ο Θεός έφτιαξε, δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Ο Θεός έβαλε πάνω στον άνθρωπο την εικόνα του. Με άλλα λόγια, ξέρετε τι λέει αυτή η φράση? Λέει, ο Κέσσαρας έχει εξουσία που φτάνει μέχρι τα δινάρια. Μάλιστα μέχρι αυτό το ένα δινάριο που συζητά. Ο Θεός όμως έχει μια απόλυτη εξουσία επάνω σου. Η πολιτική έχει τα όρια της, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Και το πρόβλημα είναι ότι πάντοτε οι πολιτικοί, οι κάθε πολιτικοί, μας ζητούν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι δικαιούνται. Δικαιούνται μέχρι το δινάριο, δικαιούνται μέχρι ένα σημείο, αλλά αυτοί πάντοτε ζητούν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Ξέρετε τι έγραφε πάνω το δινάριο του Κέσσαρα, του Τιβέριου, που ήταν το δινάριο εκείνο. Σας το λέω. Τιβέριος Κέσσαρ, ιός του θείου Αυγούστου, Αύγουστος. Σε συντμίσω όλα αυτά, γιατί αλλιώς θα είναι τόσο. Λοιπόν, Τιβέριος Κέσσαρ, ιός του θείου Αυγούστου, Αύγουστος. Και από την άλλη πλευρά, Ύπατος Αρχιερεύς, ο μεγάλος αρχιερέας. Ιός Θεού, ο μεγάλος αρχιερέας. Αυτό διεκδικούσε ο Τιβέριος. Και σαν χριστιανοί, τη στιγμή που πάμε να ψηφίσουμε, πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι δυστυχώς αυτό διεκδικούν και όλοι οι πολιτικοί. Και εμείς πρέπει να τους πούμε, άκου κάτι, Υιό Θεού και μεγάλο αρχιερέα έχω. Απλά έναν πρωθυπουργό χρειάζομαι και ελπίζω να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Ας προσέξουμε λοιπόν τα όρια της πολιτικής. Μην της δώσουμε μια μεσιανικότητα η οποία ξεπερνά οτιδήποτε το οποίο είναι δοσμένο μέσα στα σχέδια του Θεού να έχουν. Προσέξτε το. Με στην κάλπη, το είπαμε και άλλες φορές, ρίξτε την ψήφο σας, όχι την ψυχή σας. Όποια και να είναι αυτή η ψήφος, ρίξτε απλά την ψήφο σας, μην ρίχνετε την ψυχή σας. Αυτή ανήκει στον Θεό και μόνο. Κλείνουμε. Το τρίτο σημείο. Πώς Ιησούς Χριστός αντιμετωπίζει την πολιτική? Την αντιμετωπίζει χωρίς να εγκλωβίζεται μες στις κατηγορίες της. Την αντιμετωπίζει χωρίς να παραπλανιέται σχετικά με τα όρια της. Τρίτον, την αντιμετωπίζει προτάσσοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο εξουσίας. Έναν διαφορετικό δρόμο εξουσίας. Προσέξτε κάτι συγκλονιστικό. Όταν ο Ιησούς Χριστός θέλει να τους κάνει αυτό το εποπτικό μάθημα, τι τους λέει? Δώστε μου ένα δινάριο. Δώστε μου να δω τι είναι εκεί πάνω. Τώρα, ξέρετε, μπορεί κάποιοι να το θεωρούν αυτό ότι μπλόφαρε ο Ιησούς Χριστός. Ήθελε να τους εκθέσει, να τους πει, κοίταξε εσείς τάχα, κάνετε όλη αυτή τη φασαρία για το δινάριο και όλοι στις τσέπες σας τα κουβαλάτε. Αλλά πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός τους ζήτησε ένα δινάριο που δεν ήταν και πάρα πολύ εξοικειωμένος με το τι ακριβώς υπήρχε πάνω στο δινάριο. Δηλαδή, να σου το πω λίγο διαφορετικά, αν μου πείτε εμένα σήμερα πώς μοιάζει ένα νόμισμα των 500 ευρώ, δεν έχω ιδέα ούτε τι χρώμα είναι. Πρέπει να το σκεφτώ και πάλι θα πέσω έξω, έτσι. Λοιπόν, αν ήταν το θέμα λοιπόν τα 500 ευρώ, θα σε έλεγα φέρτε μου ένα 500 και θα βλέπω ποιος έχει στην τσέπη του 500 αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και ελάτε να το δούμε, να το συζητήσουμε. Κάτι τέτοιο κάνει ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος στην τσέπη του δεν έχει ένα δινάριο. Είναι αυτός ο οποίος στέκεται εκεί μπροστά τους εντελώς άοπλος, αδύναμος, ανήμπορος, δεν έχει τίποτα. Αλλά δείτε σας παρακαλώ κάτι. Αυτός ο ταλέπορος Υιός του ανθρώπου, ξέρετε αυτή η φράση ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, είναι μια φράση κρυπτική. Δηλαδή, στα αραμαϊκά της εποχής σημαίνει ο ανθρωπάκος. Ένας τύπος, απλός, λαουτζίκος. Αλλά φυσικά ο Ιησούς Χριστός τη χρησιμοποιεί μέσα από την οπτική γωνία του Δανιήλ, που εκεί έχει μεσιανική φόρτιση. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό βλέπαν οι άνθρωποι. Έναν απλό άνθρωπο. Που ούτε ένα δινάριο δεν έχει στην τσέπη. Δηλαδή ακόμα και για το εποπτικό μάθημα ζητάει, λέει, δώσου με ένα δινάριο, που το δινάριο δεν ήταν 500 ευρώ, ήταν τίποτα, έτσι, ένα ασήμαντο νόμισμα εκείνη την εποχή. Δώστε μου λοιπόν ένα δινάριο να δείξω. Και αυτό που μένα με συγκλονίζει είναι το εξής απλό. Πώς είναι δυνατόν και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει καμία δύναμη, καμία εξουσία, κανένα στρατό, καθόλου χρήματα, τον φοβούνται όλοι. Από όλα τα μέρη. Δηλαδή και οι Φαρισαίοι τον τρέμουνε και οι Ηροδιανοί τον τρέμουνε. Δηλαδή όλα τα κόμματα, ας πούμε, όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί θεωρούν αυτόν ως απειλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός αμφισβητεί όχι τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία, αλλά την ίδια την φύση της εξουσίας. Γιατί προσέξτε, όλα τα κόμματα από τότε μέχρι και τώρα, όλοι οι πολιτικοί λένε το θέμα είναι τα δινάρια. Σου λέει ο ένας, τι θα είναι ευρώ ή δραχμές, θα είναι δινάρια, ποιος θα τα έχει, θα τα έχει ο λαός, θα τα έχουν οι τραπεζίτες. Το θέμα είναι τα δινάρια. Ποιος έχει τα δινάρια. Και όλοι οι πολιτικοί λένε, έλα να σου πω εγώ, αν μου εμπιστευτείς τα δινάρια, τότε εγώ θα κάνω τα πράγματα καλά. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που λέει, δεν έχω ούτε ένα δινάριο πάνω μου. Το θέμα δεν είναι τα δινάρια. Μου κάνει εντύπωση η εξής σκηνή. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο 11, το αμέσως προηγούμενο, ο Ιησούς Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, η θριαμβευτική είσοδος. Και ξέρετε, μπαίνει ως Μεσσίας, δηλαδή ως ο κεχρισμένος βασιλιάς. Και όλοι περιμένουν λοιπόν ποια θα είναι η πρώτη πράξη του βασιλιά. Πείτε μου, ποιο κόμμα θα μας έλεγε ποτέ το εξής? Ότι εάν με εκλέξετε, το πρώτο πράγμα που θα κάνω το βράδυ μετά που θα τελειώσουν οι εκλογές, άντε το πρωί, θα είναι να πάω να συναντηθώ με τον Αρχιεπίσκοπο και να μαζέψω όλους τους ιερείς, αρχιερείς, ξέρω εγώ τι, και να κάτσουμε και να πούμε πώς πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία. Πώς πρέπει ο λαός μας ξανά να βρει την χαμένη πίστη στον Θεό. Ποιο κόμμα θα το έλεγε αυτό? Αν κάποιο κόμμα το έλεγε αυτό, σίγουρα θα ήταν ένα κόμμα το οποίο θα έπαιζε το παιχνίδι με εντελώς διαφορετικούς κανόνες. Έτσι δεν θα είναι? Θα έλεγε ότι εντελώς διαφορετικά πράγματα είναι τα σημαντικά πράγματα, αλλά αυτό κάνει ο Χριστός. Πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και δεν πηγαίνει στο κυβερνείο των Ρωμαίων να πετάξει τους Ρωμαίους στη θάλασσα, ούτε πηγαίνει στο παλάτι για να πάρει τον θρόνο. Πηγαίνει στο ναό. Γιατί στο ναό? Γιατί εκεί κρίνονται τα πράγματα. Εκεί υπάρχει η ουσία των πραγμάτων. Και δείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο πραγματικός επαναστάτης, γιατί η επανάστασή του είναι επαναστατική επανάσταση. Είναι αυτός που θα μπορούσε να έχει λεγεώνες αγγέλων. Θυμάσαι τι λέει στον Πέτρο, εκεί στη Γεστιμανή που παίρνει ο ταλέπορος ο Πέτρος στο μαχαίρι και κόβει ένα αυτί και ξεκινάει την επανάσταση. Έτσι έκοψε ένα αυτί, μπράβο μου. Και ο Χριστός λέει, ρε Πέτρο, αν ήθελα λεγεώνες. Σκεφτείτε την παραβολή με τους Ρωμαίους, την αντιπαραβολή. Λεγιώνες αγγέλων θα μπορούσα να κάνω, αλλά τις έχω, αλλά δεν τις χρησιμοποιώ. Δινάρια, πλούσιος όν, θυμηθείτε τον ύμνο των Χριστολογικών στη Φιλιππησίους, αυτός που τα πάντα είχε και τα δινάρια του κόσμου και όλος ο πλούτος του κόσμου και κάθε της αυτόν τον κόσμο δικά του είναι, τα είχε όλα και δεν είχε που την κεφαλή κλείνε. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Ο δρόμος του Χριστού είναι ο δρόμος της θυσίας, ο δρόμος της προσφοράς, ο δρόμος της υπηρεσίας και είναι ο δρόμος αυτών οι οποίοι τραβούν μπροστά και λένε «Παίρνω το σταυρό μου και ακολουθώ τον εσταυρωμένο Χριστό». Ξέρω ότι ίσως τέτοιου είδους προεκλογικές αντιλήψεις, ας πούμε, δεν θα ενέπνεαν πάρα πολλούς ανθρώπους που διψούν για την εξουσία. Όμως η δύναμη που αλλάζει αυτόν τον κόσμο είναι από ανθρώπους οι οποίοι ήταν έτοιμοι να αφήσουν την εξουσία και να υπηρετήσουν με ανιδιοτέλεια. Αυτός είναι ο δρόμος του Ιησού Χριστού. Τα είχε όλα. Και πάνω στο σταυρό πέθανε, θυσιάστηκε. Και ήταν αυτός ο δρόμος που του έδωσε όλη την εξουσία, ώστε κάθε γόνη ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων να καυθεί μπροστά του. Σαν εκκλησία του Χριστού, αδέλφια μου, θα πάτε να ψηφίσετε και ο καθένας μας θα ψηφίσει το κόμμα το οποίο πιστεύει ότι θα κάνει την καλύτερη διακυβέρνηση, αλλά σας παρακαλώ, μέσα στην κάλπη μην ρίξετε την ψυχή σας. Ρίξτε απλά την ψήφο σας. Μην έχετε πεποίθηση σε ανθρώπους. Να έχετε πεποίθηση στον Θεό. Στο βιβλίο του Ισαΐα υπάρχουν δύο από τα πιο αγαπημένα μου κεφάλαια. Όλα τα αγαπημένα μου κεφάλαια από τον Ισαΐα έρχονται, αλλά αυτά είναι δύο από τα πιο αγαπημένα μου. Μιλάει για τους Αιγυπτίους. Για αυτούς οι Ισραηλίτες πάντοτε είχαν μία τρέλα με τους Αιγυπτίους. Αυτή είναι η λύση. Έχουμε προβλήματα, η Αίγυπτος είναι η λύση. Και τους λέει ο Θεός. Τι είναι οι Αιγύπτιοι, τους λέει. Είναι άνθρωποι. Άνθρωποι. Και τι είναι τα άλογά τους. Είναι ζώα. Μην το ξεχνάμε. Αυτό που πάμε να εκλέξουμε είναι άνθρωποι. Την ψήφο μας τη ρίχνουμε σε ανθρώπους, αλλά την καρδιά μας, την πεποίθησή μας, την εμπιστοσύνη μας, το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας, ας το ακουμπήσουμε πάνω στον Θεό και ας τη ρηχθούμε σε Εκείνον. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, δεν είναι ωραίες χριστιανικές φιλολογίες να νιώσουμε καλά και ειρήνη. Είναι το πιο επαναστατικό πράγμα. Είναι η στάση που λέει ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε ένας λαός που θα σταθούμε με αγάπη, με υπηρεσία. Θα σταθούμε ανοίγοντας την αγκαλιά μας, ανοίγοντας το χέρι μας, αγγίζοντας με έλεος τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας. Ό,τι και να γίνει, θα σταθούμε να είμαστε το φως και το αλάτι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί? Επειδή ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Για μας άλλου είδους είναι η εξουσία και αλλιώς ορίζεται και προσδιορίζεται η δύναμη. Ήθε ο Θεός να μας καθοδηγήσει με τους δικούς του τρόπους όλους. Αμήν.